Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 1-noyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni Samarqandga bordi. Yuqori martabali mehmonni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar qarshi oldi. Samarqandga borgan Jon Kerri mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi.
S5+1 formati ilk bor Markaziy Osiyo hududida Samarqandda uyushtirilyapti. AQSh mintaqaviy xavfsizlikka, birlashuvga ko'mak berish niyati bor ekanligini namoyish etganday tuyuladi.
Rossiyaliklar 31 oktyabrda yo'lovchi uchoqning Sunay yarim oroldagi sohilga qulashi oqibatida halok bo'lganlarga aza tutmoqda. Misrdagi Islomiy davlatga aloqador jangari guruh yo'lovchi uchog'ining qulashiga javobgarlikni zimmasiga oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga bugungi eshitirishda qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. O'zbekiston muzeylarini talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savolga javob izlangan.
Endi u parkasini qaytarish kerak albatta.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo hukumatlariga demokratiyaning rivojlanishi mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni yaxshilashini aytdi. Uning bu chaqirig'i 1-noyabrda Samarqandda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlari bilan uchrashuv chog'ida yangradi. Biz demokratik idora barcha sohalarda yutuqlarga erishishga yo'l ochishiga shubha qilmasligimiz kerak, dedi Jon Kerri. 6 mamlakat tashqi ishlar vazirlari chiqargan qo'shma bayonotda Afg'onistonning mustaqil va tinch davlat sifatida rivojlanishi mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik uchun muhim ekani ta'kidlanadi. Vazirlar shuningdek terrorizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga tayyor ekanliklarini isbot etganlar. Prezident Islom Karimov bilan alohida uchrashuvdan so'ng Jon Kerri jurnalistlar o'ngida inson huquqlarini ochiqcha tilga olmagan esa-da Karimov va tashqi ishlar vazirlari bilan inson erkinliklari, ularning jamiyatdagi ishtiroki masalalarini muhokama qilish istagida ekanini aytgan. Eslatib o'tamiz, AQSh davlat kotibi Jon Kerrini Samarqand aeroportida O'zbekistonni chorak asrdan buyon idora qilayotgan prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi kutib oldi. Rossiya Sinay yarim oroldagi sohilga qulagan uchoq ichidagi fuqarolarga aza tutmoqda. 31 oktyabr kuni Sinaydan Peterburgga parvoz qilgan Airbus A321 yo'lovchi uchog'ining halokatga uchrashi oqibatida 224 nafar odam, jumladan 25 nafar bolakay halok bo'lgan. Qurbonlarning aksari Peterburg yashovchilari ekani xabar qilinadi. Halokat munosabati bilan Peterburg gubernatori Georgiy Poltavshenko yana qo'shimcha 3 kun motam e'lon qilinishi mumkinligini aytdi. Rossiya axborot agentliklarining yozishicha, mazkur halokat Rossiya aviatsiyasi tarixidagi eng yirik halokat hisoblanadi. Uchoq halokati sabablarini o'rganish va qidiruv ishlariga Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi, transport va Rosaviatsiya mutaxassislari jalb qilingan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Egey dengizining Gretsiyaga qarashli Samos aroli sohili yaqinida muhojirlar kemasi cho'kib ketdi. France Press axborot agentligining Gretsiya sohil bo'yi xavfsizligi xizmatchilariga iqtibosan xabar qilishicha 11 nafar odam, jumladan 6 bolakay halok bo'lgan. O'lganlardan 10 nafari kema kabinasida, yana bir qurbonning jasadi qirg'oqda topilgan. Juma kuni Egey dengizida 22 nafar muhojir cho'kib ketgandi. Shu yilning o'zida yaqin sharqdan Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 570 ming qochqin va muhojirlar Gretsiyaga yetib kelgan. Ozarbayjonda mamlakat parlamenti Milliy Majlisga saylovlar bo'lib o'tayotir. Muxolifatdagi yetakchi partiyalar saylovlarni boykot qilgan. Ularning ishonishicha, Ozarbayjonda erkin va adolatli saylovlar uchun sharoit yaratilmagan. Ammo bir necha muxolifat faoli Milliy majlisga o'z nomzodini qo'ygan. Ozarbayjon hukumati kuzatuvchilar sonini ozaytirishni talab qilgani sabab Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z nazirlarini yuborishdan bosh tortgan. Saylovlarni MDH va Yevropa kengashining parlament assambleyasi nazirlari kuzatmoqda. Bir palatali Ozarbayjon parlamentidagi 125 o'ringa 767 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Mamlakatning 5 milliondan ortiq fuqarosi ovoz berish huquqiga ega. Shu yil iyunida Ozarbayjon hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bokudagi idorasini berkitishga qaror qilgandi. Turkiyada esa so'nggi 5 oy ichida ikkinchi bor parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Bu galgi saylovlarni o'tkazish qaroriga 7-iyunda parlamentda o'rin olgan partiyalar koalitsion hukumat qura olmagani sabab bo'ldi. Dastlabki saylovlarda iqtidordagi AK partiya eng ko'p ovoz to'plagani esa-da parlamentdagi 550 o'rindan 276 o'rinni egallay olmagan va yakka o'zi hukumat tuzish huquqidan mahrum bo'lgandi. AK partiyasiga 2001-yilda joriy prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on asos solgan. Saylovlarda 56 milliondan ko'proq Turkiya fuqarosi ovoz berish huquqiga ega. Bu galgi saylovlar xavfsizligini 358 ming xavfsizlik xodimi ta'minlamoqda. Va nihoyat Ukraina xavfsizlik kuchlari o'tgan oy Kiyev meri bo'lishga urinib ko'rgan Gennadiy Korbanni hibsga oldi. Rasmiylar ko'ra, Ukrop partiyasining boshlig'i va Dnepropetrovsk sobiq hokimi Igor Kolomoyskiyning yaqini bo'lgan Gennadiy Korban uyushgan jinoiy guruh tuzishda gumonlanib, Dnepropetrovskda 31 oktyabrda hibsga olingan. Ukrop partiyasi bayonot chiqarib, liderlarining hibsga olinishi va partiya idorasining tintuv qilinishini siyosiy repressiya deya baholadi. Korban Dnepropetrovsk viloyati hokimining muavini bo'lgan 2014-2015 yillarda bir necha insonni o'g'irlab ketishga aloqadorlikda ayblanmoqda. Shuningdek, Ukraina askarlariga tegishli jamg'armadan 1.7 million dollar o'marishda ayblangan. Korban va uning sheriklari tutish amaliyotida 500 ga yaqin xavfsizlik zobitlari ishtirok etgani xabar qilinadi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Endi esa O'zbekistondan olingan asosiy xabar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1 noyabr kuni Samarqand shahriga bordi. Yuqori martabali mehmonni aeroportda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar qarshi oldi. Uchrashuvlarni qisman kuzatishga izin berilgan mahalliy jurnalistlardan biridan olingan qisqagina ma'lumotga ko'ra, kunning 1:30 Jon Kerri va Islom Karimov shahar markazidagi prezident qarorgohida muzokara o'tkazgan. Undan so'ng AQSh davlat kotibi markaz Osiyoning 5 davlati tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan. G'arb agentliklari berayotgan xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi sifatida ilk bor mintaqaga borgan Jon Kerri C5-1 formati doirasidagi uchrashuvlarda asosan Markaziy Osiyoda xavfsizlik, Afg'oniston shimolidagi bugungi vaziyat, toliblar ishg'oli, Iroq va Suriyadan tashqari Afg'onistonda ham safini kengaytirayotgan Islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik